Και τι κάνει.
Κοροβοβράτη Λιούδη. В Изход 33 глава, от 1 до 6 стих. Рече още Господ на Моисея. Иди, дигни се от тук, ти и людите, които си извел из египетската земя, та иди в земята, за която се клех на Аврама, на Исака и на Якова, като казах на твоето потомство ще я дам. И ще изпратя пред тебе ангел и ще изгони ханаанеца, амореца, хитееца, ферезееца, евееца и евусееца. И той ще ви заведе в земя, където текат мляко и мед, понеже аз няма да вървя помежду ви, защото сте коравовратни люди. Да не би да ви довърша из пътя. И когато чуха людите това лошо известие, скърбиха и никой не си тури украшението, защото Господ беше рекал на Моисей, кажи на израилитените, вие сте кръвовратни люди. Една минута, ако бих дошъл помежду ви, бих ви довършил, затова снемете си сега украшенията си, да видя какво ще сторя с вас. И те израилитените махнаха украшенията си, като се отклониха от планината Хорив. И нали те, Господ ги доведе до планината Хорив, за да им говори, за да им каже да си те заповеди и ги напише на две плочи и те да бъдат плочите на свидетелството за завета, който се случва с тях. Те са за плочите с 10 заповеди, които те трябва да ги спазват. И когато евреите си тръгнаха от това място, където се бяха срещнали с Господа, те си бяха махнали украшения. Защото срещата им с Господа не завърши добре. Те отидоха да се видят с Господа, но там престъпиха неговата заповед, това, което той им каза да правят, да не правят. Те го направиха, направиха си изваян идол, но се поклониха на него вместо на Бога. Защо го направиха? Ние днеска много често не го осъзнаваме това нещо. Дори аз първи път, като четях Библията, ми беше много странно да го разбирам, но от всичко останало, което знаем днес за онези народи, за това време, това, което четем в Библията, ние знаем, че за тях е било естествено да имат идоли, на които да се кланят. Това е било повсеместно начин, по който хората си изразявали преклонението си пред Бог. Те са имали нужда от нещо, което да виждат и на него са се кланят и смятали, че като се кланят на него, Господ ще ги благослови, защото Той благославя този идол. Ние днеска сме интелигентни хора, образовани, знаем, че няма такива работи. Всъщност днеска идолите са други, те не са такива. Нямат тази форма. Ние имаме други идоли. У нези хора тогава имаха тези идоли в сърцето си. Тези идоли бяха в техното сърце. И те за малко време, 40 дена, не се чудеше Моисей при Господа и не се върна и те не знаеха какво стана с него и казаха на Рон, бе, не знаем какво стана с този човек. И тогава си направиха Лея на теле. И това обаче не е основният проблем на Господ с човек. Проблема е не е само идолите, които са вътре в сърце. Господ говори за нещо друго, което се явява в тази случка. Той говори за това, че човека, когато Господ му говори, той не го слуша. Господ му казва какво да направи и той не го прави това, което Господ му казва. Проблема не беше в идола, проблема не беше в телето, което те бяха направили. Проблема е в следната комбинация. 40 дена преди това Господ се появява в един дим, те не го виждат. Той казва, внимавайте, не видяхте никакъв образ. Видяхте само дим и чухте глас. И гласът беше толкова страшен, че те не искаха повече да го слушат. Казаха на Моисей, ти отиди говори с Господ. Той затова отиде и те не го видяха 40 дена, защото те го пратиха. Той да си говори с Бога и после да се връща да им казва какво Господ е казал. Това беше толкова страшно, те толкова се оплашиха от това, което видяха. И това, което те чуха, всъщност, част от това, което чуха, беше точно това. Да не си правиш никакъв идол. никакъв кумир, на който да му се кланяш. Със страшна сила, изказани тези думи. За 40 дена те правят точно това. Целият народ заедно правят точно това, което Господ им е казал да не правят. Защото той е вътре в сърцето ми. Да, обаче във всъщност Господ им казва да не го правят. Можем да се върнем още назад, да отидем в Битие, в райската градина, която Господ казва, или други думи, от дървото за познаването на добро и на зло, да не ядеш, защото в деня, в който ще ядеш в него, ядеш в него, ще умреш. И човекът какво прави? Не знаем дори колко дена са минали. Взима и яде от дървото. Това е в общи линии едно добро обяснение на думата коравообратни люди. Хора, които не слушат. И не слушат не някой друг, а не слушат този, който ги е родил, който ги е създал и който им желая доброто и им казва какво да направят, за да оцелеят, за да живеят с него за един. И днес си говорим за това, защото това е много страшно и много важно нещо за нас, защото ние също сме коравообратни люди. Може би не винаги, слава на Бог. Но тази коравообратност, тя си е в нас също. Има дни, когато слушаме, има дни, когато не слушаме. Не коментираме кои се плаче. И друго нещо, което искам да ви обърна внимание. Те си махнаха украшенията. Преди известно време си говорим какво представлява пост. Помните ли си? Ние го свързваме поста много често само с лишаването храна. Но поста всъщност, като четяхме, така че той е лишаван от това, което ти харесва, от това, което си свикнал с него, от това, което ти създава удобство. Ти се лишаваш от него. Дори не се лишаваш от него, ако даваш на онзи, който има нужда от него. И така се доближаваш до Бога. Така се смиряваш в плътта си, за да може Господ да се доближи до теб. Това Господ ми казва, махнете си украшението, за да видя какво да правя с вас. Ако една вината, не знам, вината ми пише при вас. Какво пише ли?
Не,
става.
В пети стих.
Знай
на една вината. Миг. Е, един миг и една минута.
За Бог е също.
Аз говоря, не за нас говоря. Става въпрос, че Господ няма да... човек. Добре, нека да е един миг. Да, момент. Момент. В според английския момент мисля, че около минута и половина. Нека да е. Нека да е. Не, със сериозно говоря. Момент е минута и половина. Нека да е един миг. Това означава, че човекът, коравообратният човек, он, който ние понякога сме, ако влезе в Божието присъствие или Господ се появи до него, той няма да оцелее един миг. Ще бъде унищожен. Божията святост, Божията слава ще го унищожи. Ние не знаем как точно работи тази слава, нали? Но нали, Моисей искаше да види Божията слава и Господ му каза, не можеш да видиш лицето ми, защото не е възможно човек да види лицето ми и да останеш. Тоест ние разбираме, че има нещо, има нещо страшно в светостта на Бога. Бог, за който се казва в Словото, той е огън пояжащ. Он е за Бог, за който ми говори и чете желязко в Сафони. Нали. И малко по-нататък в последната от петте Моисееви книги в Второзаконие, 9 глава. Пак се споменава. Те на някои места се споменават тези коравообратни люди. Но той го споменава там в Второзаконие, 9 глава, 6 стих. И казва: знай проче, че Господ твой Бог не ти дава да притежаваш тая добра земя поради твоята права. Не защото ти си добър, Господ ти дава да бъдеш в нея. И това е едно много хубаво сравнение с нашата съпричастност към Исус Христос, нашето спасение, което имаме в Исус Христос. Знай проче, че твой Господ не те спасява от твоите грехове поради твоята права, поради това, че ти заслужаваш. Той не праща сина си да умре на кръста за тебе, защото ти заслужаваш. Защото сте корабобратни люди. И защо го праща Господ? Господ го праща, защото ни обича. Защото той е такъв. Въпреки, че сме корабобратни, той иска да ни спаси. И така в 10 глава на Второзаконие, следващата, четем от 12 до 22 стих. Тук има един страшен стих, този пасаж за нас, точно за нас, които сме тук. А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоя Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото сърце и с цялата си душа. Да пазиш заповедите на Господа и повеленията му, които днес ти заповядвам за твое добро. Ето небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, принадлежи на Господа твоя Бог. Обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби и измежду всичките племена избра вас, потомството им от тях, както виждате днес. Обрежете проче край кожата на сърцето си и не бивайте вече корабовратни, защото Йехова нашия Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, който не гледа на лице, нито приема дар, който извършва съдба за сирачето и за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. 19 стих. Обичайте прочие чужденеца, защото и вие сте били чужденци в египетската земя. Защо този стих е за нас? Защото и ние сме чужденци. И Господ казва: не. Значи евреите бяха чужденци в египетската земя и египтяните се държаха лошо с тях. И човека какво прави? Човека той, ние това го имаме в армията, нали? Старите и младите войници, вече го няма, но тогава беше така. Като влезат младите войници в армия, старите войници правят службата тежка и после си тръгват. След това младите стават стари войници, те какво правят?
Същото
правят на следващото, което пристигат. И тук виждаме, нали, как Господ ни учи да не сме такива, каквито сме. Нали? И казва: вас ви притесняваха, избиваха ви децата и ви караха да работите непосилен труд, докато бяхте чужденци. Затова вие трябва да го запомните това нещо. И трябва да обичате чужденеца, който е между вас. И да му показвате милост и да се грижите за него. И виждаме как наистина бе Божите пътища, наистина не са като нашите пътища. И неговите мисли са толкова по-високо от нашите мисли, колкото небето и стои в земята. Това е само един от многото примери в Словото, което виждаме как обикновеното човешко мислене и това, което Господ идва и ти казва какво да правиш, просто диаметрално различни, че плътта не може да изпълни Божията воля, защото тя не иска и, нали, и върши обратното. Обичайте прочие чужденец. От Господа твоя Бог да се боиш, Нему да слугуваш, Нему да бъдеш привързан и в Неговото име да се кълнеш. Той е с когото трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, който извърши за тебе тия велики и страшни дела, които очите ти видяха. Бащите ти слязоха в Египет на брой 70 души, а сега Господ твоя Бог те направи многочислен като звездите на небето. И така, какво иска от тебе Господ твоя Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш, да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото сърце и с цялата си душа. Да прилепиш сърцето си към Него, да бъдеш близо до Него да се съветваш с Него винаги. Когато ти каже нещо да правиш, да го правиш. Защото Господ никога не те кажа да правиш нещо, което не можеш или нямаш какво да направиш. Защото Негово е небето и земята и всичко, което Той има нужда, което ти имаш нужда, Той може да ти го даде тогава, което ти трябва. Как няма да ти трябва тогава, когато Той иска от тебе нещо да направиш с Него? И тогава, когато си с Него, ти никога няма да си в излишък, в недоимък. Никога няма да ти липсва нищо от това, което имаш нужда. Слава на Бога да бъде. Какво иска повече Господ от тебе? Така отиваме на първа книга Самуилова или някой от библиите първо царе. Там, където са четири книги царе, е първо царе, където са две Самуилови, две царе. Първа Самуилова. Няма да четем цялата история, но всъщност Самуил, пророка, беше изпратил царя Саул да свърши нещо, да накаже един от народите, които бяха воювали с Израел тогава, когато пътуваше през пустинята. Специално амаличаните, за които пък пратени сте казаха, о, тия са огромни, ние сме пред тях, вика сме като скъпоци. И първият цар на евреите отиде и ги унищожи. И само остави царя им жив. И още някои други неща. И така, 15 глава с 1 Самуил, 24 стих. А Саул каза на Самуил, царя казва на пророка, да, послушах Господния глас и отидох в пътя, който Господ ме прати, изпрати и доведох амаличкия цар Агак, а амаличаните обрекох на изтребление. Но людите взеха от корсите овци и говеда по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа, твоя Бог, в Гългал. Тук има една много странна дума, той казва на пророка, Господа, твоя Бог, не моя, а твоя. Което е едно от нещата, които свидетелства за това, което му е вътре в сърцето. Но това, което четем в този стих е всъщност неговата версия за това, което се е случило. Преди да бъде изобличен, преди пророка да му каже как всъщност изглежда в Божието училище. Който не закъснява, в 22 стих Самуил и рече Самуил, всеизгаренията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането на Господния глас? Ето, слушането е по-приемливо от жертвата и покорността от пластината на луни. Защото непокорността е като греха на чародейството и упорството е като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли Словото на Господа, той то отхвърли тебе, нали си цар. Тогава Саул каза на Самуил, съгреших, защото престъпих Господното повеление и твоите думи. Това вече е истинската част от историята. И той съзнава. И той дори казва, защо го е направил. Понеже се обоях от людите и послушах техния глас. Когато казваме така, от Господа твоя Бог да се боиш, винаги има някой казва, бе, трябва ли точно така да звучи? Не е ли малко... Не, някакси съобразно славата на Господа. Той не иска да се страхуваме от него. Ама пише точно така. Защото пише, че трябва да се бъдеш от Бога. И като помисли малко. Какво иска от тебе Господ твой Бог, освен да се боиш от Господа твой Бог и да ходиш във всичките му пътища? Слава на Бога! Сповядай! Кажи.
Продължай да говориш.
Царя Саул, първият цар на Еврей, той каза вътре в сърцето си, каза, че се обоял от людите. Те са искали нещо от него и той си казал, сега почна да им кажа, че не бива да го правят, ще си развалим отношенията. Той казва, обоях се от людите и послушах техния глас. Реших да не се карам с тях. Нека да правят каквото искат. За какво трябва и корен да ги, защо трябва да ги унищожаваме тия хубави животни? Тя да ги оставим живи. Ще ги принесем в жертва на нашия Бог. Къде е, къде е грешката? Не, 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 това е грешка.
Бог не ги иска.
Добре, не, Господ не беше казал на, на хората, че трябва да ги изпълни. Те беше казал на царя. Царя трябваше да изпълни.
Той
че
хората.
Те, нали, добре, те, нали, ще, ще ги принесат тия животни в жертва на, на Бога. Е, това е, като излезе хубаво нещо.
Искам да се помислите какво, защо те искаха да принесат тези, тези животни в жертва. Се правим простата сметка. Жертвите имаше си изгаряния и приноси, имаше и неща, които се наричаха десятъци. Всичко, което си придобил, взимаш една десета и го даваш на Бога. Ами ако вземеш от някъде другаде, вместо вземеш от твоето и го принесеш него, твоя десета се дава за теб. Нали? Вижте колко е хубаво така. Може някой друг ти плати данъците. Нали? Например. Защото те така иначе отиват тези животни. Нали? Те не ще ги убият там или по-ще ги принесат при Господа. Те, си, те не са за теб. Те не печелят. Ако беше такава идея. Имаше нещо, което ги кажеш на ги. Когато човек оставя нещо от хубавите неща, то е, защото той иска нещо да спечели. Нали? Така работят нещата при нас. Те хора искаха да, да, да имат малко печалба от цялата тази работа. Нали? Като отиваха на война, те взимаха користите. Това го четем в Словото, евреите също взимаха користите. Но имаше войни, имаше битки, в които те не взимаха користите. Господ казваше, няма да взимате нищо. Всичко трябва да бъде унищожено. Нищо не трябва да остава. И те трябваше да унищожат всичко. Спомняте ли си Ерихон? Какво стана в Ерихон? Това беше същата заповед. Всичко трябваше да бъде унищожено. Нищо не трябваше да се вземе. Нещо обаче се случи тогава. Помните ли? След това победиха Ерихон, унищожиха и след това имаше един друг град, отидоха там да бъдат и там ги разбиха. И оня град беше по-слабо укрепен. Защо ги разбиха? Защото някой беше взел от обречено. Помните ли си? Тоест евреите знаеха, че има неща, които, като им каже Господ, не трябва да ги убиде, не трябва да ги убиде. И въпреки това, хубаво да взимаш корист. Така че тази история трябва да внимава, като четеме те, за какво са ги взели, за да пожертват Господа твоя Бог. Нали? Има и други човешки неща вътре в цялата история, които, както е страха на царя, който е съвсем човечен, да не се скара с тези хора, които са, са воювали. Така и тяхното сърце, което не е обърнато към техния Бог, не изпълнява заповедите. Нали? Говорим днес за кървовратните люди. Тези, които им се казва какво да правят, те не го правят. Но искам да знаете, той не е просто така инат. Нали, човек не е упорит, защото така му харесва. Има такива случаи, не ги коментирам. Но нормално човек си върши своята си воля и си защитава своя си интерес. Тогава, когато някой му казва не трябва да направиш, когато Господ ти казва не го прави така, ти не вършиш неговата воля, защото ти си имаш своята си воля, своя си интерес. Ти си искаш да си направиш твоите си неща. Ти си търсиш своите си украшения. Нали? От които Господ иска да те отдели. За твое добро. И така, когато Господ ти казва да се боиш от твоя Господ, това е нещо, което те пази да не се боиш от човеците. Ако царя се боеше от Господа, той нямаше да се обои от човеците и ще се скара всеки, ще ви каже, това всичко да Господ казва да го изшужи. При когато Господ ти казва днес, ти трябва да се боиш от Бога. То е за да успееш да свършиш това, което той ти казва да го свършиш. Защото ще има много други неща, които ще казват, не, трябва да го правиш така, трябва да го направиш по другия начин. Ти ще загубиш от това нещо, което ще направиш. Но ти трябва да послушаш Бога. И ако си се научил да се боиш от Него, ще ти бъде лесно. Ако не се учиш, ако когато Той ти каже какво да правиш, тогава започваш да мислиш как трябва да направиш, защо трябва да направиш, ти всъщност няма да можеш да го направиш. Защото тя тази заповед идва преди друга. Първо е тази заповед, да се боиш от Бога. Тя е преди всичките останали, 10 заповеди. Тази е първа.
Свършваме с Стария Завет.
Да дадем още нещо.
Няма. Всичко останало от Стария Завет. Не, че кораворатните руди свършат. Само, че идва новото време. Идва благата вест за коравовратните люди. Те вече имат нещо, което може да поправи нещата. Четем Римляни 8 глава. От 1 до 14 стих. Това е на първа страница на едно.
Това е прилагателно, честно казвам, аз не съм го чувал никога, коравовратно.
Да, ма ти спусна началото, ни го обяснявахме, ще се върнем после пак.
Идва от врат и от корав?
Точно така.
Така?
Човек, който не се покорява.
Ага.
Не покоря.
Не може да
се покоря. И така, четем Римляни 8 глава, 1 до 14 стих. Сега, прочее, няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исус, които ходят не по път, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта, понеже това, което беше невъзможно за закона. Поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на нашата, на греховната плът, и жертва за грях и осъди греха в плътта. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. И този стих е много важен. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Днеска, в новото време, в новия завет, има един дух, който е изпратен, и когато ти ходиш в този дух, а не ходиш в плътта си, в коравия си брат, в това, което те кара да бъдеш непокорен на Божията воля, и търсиш своето си, а не неговото, абсолютно нищо няма, което Господ да те търси, да те обвинява и да се кара с теб. Така да няма абсолютно никакво, никакъв член. Абсолютно няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исус. И така Бог заменя. Бог заменя всичките заповеди в Стария Завет. Колкото и много са заповеди и постановления. Той ги заменя с един дух, който идва и който ти казва във всеки момент какво да правиш. Защото ти не знаеш. Не можеш да ги запомниш всичките наведнъж. Веди имаш още дълго време да вървиш да се научиш какъв е Господ, какво благоволява и какво не. Като Светия Дух точно това е пратен, за да те учи какъв е Бог. Но ти няма нужда да помниш какво беше. От тебе си иска само да го слушаш какво ти казва да правиш. И не е само това. Не е само това. Господ ни не само ни спасява от задължението да помним всичките заповеди. Евреите имаха едни ресни под дрехите. Не знам дали знаем.
И сега сигурно.
Да, и сега сигурно. Защото той, като се напише веднъж, се остава завинаги, нали? Ресни да помнят колко са много заповеди, че трябва да внимават да ги спазват всички. Страшно нещо. Ние нямаме нужда от тия ресници. Ние имаме само нужда да се покоряваме на
Духа. Филактерий. Филактерий.
Да.
Не, не, филактерий, това е друго. Талит.
Внимавай, че имаме професионалист.
Филактерий.
После ще ги коментирате тия работа. Дайте да прочетем какво пише нататък. Защото тия, които са плътски, купнеят за плътското, а тия, които са духовни, са духовни. Купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога. И така в мен има един купнеж на плътта, който е враждебен на Бога. Има един корав врат. Нали? Защото някой ще чете Стария Завет, ще чете за евреите, ще бъде корав врат и другите ще кажем, да, си, точно такива са те. Нали? Ама всъщност, то не са само те. Човекът е коравовратен, защото грехът живее в него. Грехът е, който не се покорява на Бога. Грехът е той, който не си счупва врата пред Бога. Така, ние трябва да знаем, че това нещо е вътре в нас. Ние не можем да го преодолеем.
нещо на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тие, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Аз ако нямам Божия дух към Бога да дойде при мен, аз не мога да направя това, което Господ иска. Не мога да му угодя. Не мога да извърша Божията воля. Вие обаче не сте плътски, а духовни. И ако спрем тук, изглеждат много хубаво нещата. Ало, ние сме духовни, вече няма никакъв проблем. Проблема ни е, че следващата дума в следващата част на стиха е АКО. Тоест ти можеш да бъдеш духовен, можеш и да не бъдеш. И така, аз съм повярвал в Исус Христос, аз ходя на църква, както при малко каза Желязко. Колкото ходиш на църква? Това не да спасява. Ако, има едно око, акото е изпълнено, ти си духовен, ако не е изпълнено, ти си плътски. Всъщност ние винаги сме плътски, по някакъв път сме и духовни. Имаме смутител.
Ние сме и двете. Двете вървят наравно.
Когато познаем Исус Христос, ми бе. Преди да познаем Исус Христос, преди Господ да ни прати духа си, ние сме само плътски. Мислим си, че сме духовни, но всъщност сме само плътски. Така. Ако живее във вас Божия дух. И тук ни пак успяваме да намерим възможност. Нали? Гледайте мене, не гледайте там. Поне ме слушайте. И казваме така. Да. Той духа живее в мене, значи аз съм духовен. Само че като четем внимателно тези стихове, особено ако стигна до последния 14, ще видим, че не е така. И така. Но ако някой няма Христовия дух, ако някой няма Христовия дух, той не е Негов, той не е на Бога, не е Божий. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правда. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Ама да ви го кажа накратко това стих. Силата, която възкреси Исус Христос от гроба. Той беше мъртъв от 3 дена. Беше убит с римска присъда на разпъване на кръст. Стопника не разреши да го свалят от кръста, докато не се убедиха, че е мъртъв. Убедиха се, че е мъртъв, свалиха го от кръста и го даваха да го погребат. Погребаха го, сложиха войници да го пазят. 3 дена беше мъртъв. На третия ден, понеже смъртта нямаше власт да го задържи, на третия ден Господ го възкреси. Отец го възкреси. И той се яви на учениците си. Отново. Този стих каза следното нещо. Същата тази сила, която възкресява мъртвия на третия ден, който няма никой, защото тя няма власт от него. Същата тази сила днеска живее в тебе, ако ти повярваш в Исус Христос, и тя съживява днеска твоето мъртво тяло. И това има да го обясним днес, какво означава. Защото твоето тяло още живее, греха още живее вътре в тебе. Но този, който идва в тебе, той всъщност променя неща. Той успява да направи врата мек. Така да се каже. Ти вече не се покоряваш само на греха, който живее в тебе. А ти можеш да се покориш на духа, който живее в тебе. И той може да покори греха, който е в тебе. И продължава да бъде в тебе. И така. Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Исуса от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава вас. И тъй, братя и сестри, ние имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Така ние имаме длъжност да не живеем вече за плътта си, но да живеем за духа, който живее. И така, ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Как го пише при вас? Телесните действия може при някои места да слушам. Телесни действия? Това е в 13 стих на края. Добре. И така, ако чрез духа умъртвявате телесните дела. И така, тук се получава една...
Противоречие.
Не, то не е противоречие, една схема от три части. Греха, който живее в тебе, духа, който Господ ти е пратил, и ти. И Господ ти казва, днеска ти имаш възможност да не вършиш грях, като използваш духа, който аз съм ти пратил, за да покоряваш греха, който живее в тебе и да не му се подчиняваш. Духа ми казва, сега направи това за себе си, сега направи това за себе си, ти се чувстваш толкова зле, трябва сега да го направиш, да стане по-добре. Обаче духа ти казва, не, ти знаеш, че Господ не го обича това нещо. И казва, какво да направя? Ми се иска да го направя. Господ ти казва, духа, който съм ти пратил, има сила да покори греха в тебе. Поискай от духа, който аз съм ти пратил, да покори греха в тебе, за да не го направиш. И така ти днеска стоиш на избора. Дали да попиташ Бог, да ти помогне да не направиш това, което знаеш, че избива, или да го направиш, защото ти си иска. През цялото време ти си иска, обаче ти знаеш, че Господ не иска да го направиш.
Амин.
Амин. И така. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. И така, аз съм духов, аз съм Божи син, тогава, когато Божия дух ми казва какво да правя. А не аз му казвам какво ще правя. Тогава сме духовни. Така че всичките онези сметки, които си ги правим преди това, а ние сме духовни, вече няма, всичко е наред, отпадат. А не, Господ ми е дал духа си, аз вече съм духовен. Не, отпадат. Ако духа е този, който ми казва какво да правя, ако духа решава в моя живот какво ще се случи, тогава аз съм духовен. И съвсем естествено звучи. А този е духовен. Защо е духовен? Защото слуша духа. А този е плътки. Защо е плътки? Защото слуша плътта. Преди да дойде духа на Бога, ние не можем да бъдем духовни. Господ ни дава духа си, едновременно за да го познаваме и едновременно за да побеждаваме онова, което се противопоставя на Бога. Да можем да го слушаме. Защото плътта не желая да слуша Божията воля. И ти ако искаш да правиш това, което Господ иска, трябва духът да бъде в тебе и ти да го слушаш, той ти дава сила. Силата ни е от Него да върши Неговата воля. Слава на Бога да бъде, защото Той не очаква от тебе да го направиш преди това. Той не иска от тебе да станеш духовен преди Той да дойде. Той казва, не, аз ще дойда при тебе и аз ще направя духовен, защото ти не можеш сам. Ако Господ чакаш и ние да станем духовни, ние сме изгубени. Ние не можем да станем духовни. Ние не знаем какво да правим всъщност. Господ казва, аз искам всички тия да се спасят. Затова аз ще им дам спасението, аз ще направя така, че спасението да бъде възможно. За няма никакво значение какъв си. Умен, глупав, богат, беден, всеки да може да се спаси. Защото Господ осигурява спасение. Защото на Него така му харесва, защото това е съответно на Неговата слава. Отиваме на Яков. Посланието на апостол Яков, 1 глава, 13 до 21 стих. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава. Защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. Така, който живее в мен, моята плът, тя непрекъснато иска разни неща. И аз казвам, аз се изкуших и го взех, и го купих, или направих предзамски пост. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се разкая напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои брата. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светените, у когото няма изменение или сянка на промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истина, за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истина. И това, което преди малко коментирах в предишния абзац за Римляните, че Господ го прави. От собствената си воля. Днес аз съм спасен, аз съм направил това и това за Бога. Няма го това нещо в Библията, няма го в Новия Завет. Няма го това, което човека прави за Бога. Има един Бог, който казва, тия изгубени овци, трябва нещо да се направи за Бога. Аз ще отида и ще ги избавя. И точно това, което Господ прави със всеки един от нас. И всеки един от нас не казва колко той е велик, а казва какво Господ е направил за него. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, любезни мои брати, обаче нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. И тук той говори за коравия врат. Той казва, внимавайте, не можете вече да имате корав врат, защото можете да имате вече, можете да бъдете покорни. И така, когато става нещо, когато нещо става, което не ти харесва, внимавай, не бъди бърз да говориш и бърз да се гневиш. Бъди бърз да слушаш, да помислиш внимателно какво става, какво трябва да направиш. И като помислиш внимателно какво трябва да направиш, да се сетиш, че трябва да попиташ Господа какво трябва да направиш. И да в ума си да му се покориш и да кажеш, Господи, кажи ми какво да направя. И понеже той е при тебе, той ще ти каже. Тогава ще можеш да кажеш това, което трябва да кажеш. А не ако си побързал, преди да си го попитал. И така всеки да бъде бърз да слуша какво Господ му говори. Бавен да говори. За да не вземе да каже своите си думи преди Господ да го е научил. И бавен да се гневи. Защото ако се разгневиш, ако се афектираш от това, което си ти казали и това, което е станало, забравяме съветите на Господа, забравяме всяко кръвопричие и ставаме... После се чудиме как да се извиним или пък и само това, което сме направили. Но в най-добрия случай има и тежки случаи, когато не се изсрамуваме след това, от това, което е станало. Бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията воля. Няма как да свършиш Божията воля, ако си гневен. Трябва да си бавен на говорене и бърз на слушане. Трябва да ти е мек врата. Затова като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, всеки път, когато изпаднеш в състояние да си недоволен от някого и в ума си да си въртиш, да ти задинеш как той така можеш да ги направиш, от вас той нарочно не го направи, както аз му казах, или пък както трябваше да го направи. И продължаваш да ги въртиш нещата, трябва да си кажеш, чек малко, имаш един стих, като пишеш за тия неща. За това, което така сега в момента ми бушува в сърцето. И май пише, че трябва да се опитам да го махна. И той стих е в Юков, Яков, 1 глава, 13 до 21 стих.
Повече такива...
Ами да ти кажа, само на френски.
Ама те всичките ги има на...
Аз искам да ги.
Ти на френски ли? Ама на френски не е също.
Същото е.
Не, в смисъл, че някои думи не съвпадат и начинът по който си говорим ще ти бъде малко по-трудно, но това е само за някои думи. Затова като отвърнете всяка нечистота и преливаща се злоба и махнете тия неща на страна. Приемайте с кротост съденото слово. Нали казва в 18 стих, от собствената си воля ни е родил чрез словото на истината. И така да приемаме с кропот съвременното слово, което може да спаси душите ни. Когато Господ ти говори, има едно нещо, което първо трябва да стане, когато слушаш. Трябва да се боиш от Бога. Трябва да внимаваш за това, което Господ ти говори, защото това, което Той ти говори, първо е за твое добро, второ ти трябва да го направиш така, както Той ти го казва. А не като Сул, толкова и да свърши Божия воля, ама не да свърши както Господ му беше казал, свърши както на него му харесва. И той ни е пример, защото от това, което той направи, Господ го прати да направи нещо, той не го направи така, както Господ иска, направи го, обаче го направи и по своя си начин. Господ каза ти, няма да си повече цар. Ама това е същото, което каза при това на евреите, постоянно каза, няма да дойда с вас, защото ако дойда с вас, за един миг ще ви унищожа. Защото сте коравоврати, защото аз като ви казвам нещо, вие не го правите. Аз не мога да дойда да живея, казва Господ между вас, защото ако вие Аз ви говоря какво да правите. И вие не го правите. Грева ви плава срещу вас и вас ви няма, ви изчезва. Вика, ще ви довърша по пътя. Няма да може да стигне до там, с където съм. Аз искам да ви изпратя.
А всеки си има път.
Бе, никой няма път без Бога.
Разбирам, обаче всеки има различен път.
Ама трябва да слуша Бога по неговия си път, съгласен си. Ама ако не го слуша, те да отива. Няма. Как пише слово? Матей 4 глава, 1 стих. Искам да ви обърна нещо, да го четеме този стих и го знаем, цитираме го, спомняме си какво пише там, какво е станало. Обаче има нещо, което трябва да забележим в този. Матей 4 глава, 1 стих. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Искам да питам, духа с него ли е там, в пустинята, когато дявола го изкушава?
Трябва, щом го отбил.
Значи, когато ти преминаваш през някакво изпитание, духа на Господа с тебе ли? С тебе. Сатана около тебе ли да те изкушава?
Да.
Тебе. Ама ситуацията е същата. Духа винаги е с тебе. И ти винаги можеш да устоиш чрез него на изкушението на Сатана. Винаги.
Ако го търсиш.
Ако ще слушаш. Ако му се покоряваш, няма да го търсиш, той е в теб. Трябва само да го слушаш. Така че искам да видя това нещо. Че тогава, когато Сатана идва да те изкушава, духа на Господа е с теб. Ако си Христов, ако не си Христов, си само ти и Сатана. И да нямаш шанс. Просто нямаш никакъв шанс. Матей 6 глава 10 до 11 до 13. Молитвата Отче наш, което също я знаем. Вярващи, невярващи, всички я знаем, е Отче наш. Освен тези, дето не искат нищо да знаем. Дай ни ежедневния хляб и дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Там, в онази молитва, която те казаха Исус, нали, може да и научиш и да се молим. Как да се молим? И той им казва, молете се така. Им казва молитвата Отче наш. Тази молитва има много малко неща, обаче много нещата е избави ни от лукави. Защото ние сами не можем. Ние сами не можем. Трябва Господ да ни избави. И Господ точно това прави. А ние се молим Господ да ни избави от лукави, защото Твое царство, царство е Твое и силата и славата до вековете, защото ти си способен само да го направиш. Господ има цялата сила. С тази цяла сила говори в Матей 28 глава 18 стих. Казва: това е след като Исус възкръсва, след като става явно, че Той побеждава смъртта заради нас. Той побеждава на смърт, която нас ни чака. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Всяка власт. Всичката власт му се дава. Нали? Имаме други стихове, които го обясняват по-специално това нещо, как Господ покорява абсолютно всичко. Казва: седни отясно ми, докле положи враговете ти за твоя подножие. Нали? И Павел има така едно по-разширено тълкуване. Той казва: и фактически Господ му покорява всичко, с явното изключение на онзи, който му покорява всичко. Фактически става Бог Отец, Исус Христос и абсолютно всичко останало му е покорено на Исус. Няма нищо, което е извън тези двамата, което не е покорено на Исус Христос. И после Исус Христос се покорява на Отца, за да бъде Бог село себе. В първо Йоанново, втора глава. Първо Йоанново, втора глава, 14 стих. Писах вам, бащи, защото познавате този, който от начало. писах вам младежи, защото сте силни. Тук имаме един-двама младежи между нас. Йоан казва, писах вам младежи, защото сте силни. Има една сила в младежите, дето родителите я няма. Добре?
Коя е тази сила?
Младежите ще ни го покажат. Ма няма да е днес.
Духовна или?
Духовна. Защото казва, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукави. Що говори Йоан на младежите за това, че те са силни и Словото пребъдва в тях и те победиха лукави? Това си го говорихме преди известно време, че за младежи имаше един стихове, ето казва, нали, всичкото ти, желанията на сърцето ти, нали, те са суета. И затова след това ще бъдеш доведен на съд. И младежът е в едно много по-уязвимо положение пред Бога, защото той няма опита на възрастен човек, който е видял колко много неща изглеждат по един начин, а после като ги минеш през тях се оказва, че е съвсем различно. И той вече знае, че не всичко, което фърчи, се яде, и че трябва да внимава и да изпитва пътя си. И вече може да изпитва пътя си повече, отколкото младежът, който още започва да върви. Обаче пък той е същия младеж, Господ му праща същия дух на него. И със същия този дух той може да го води и да го прекара през всичките неща, през които един младеж минава и този младеж да остане непокътнат и неосквернен от живота около него. Само защото Господ е бил с него. С тази сила говоря. С тази сила говоря. Казва, защото Божието Слово пребъдва във вас. Ако Божието Слово не пребъдва в младежа, той не е силен и той не успява да победи лукави. В Йоан 4 глава, също това послание 4 глава, 4 стих. Той говори там за едни, които са от светлини, които са от Бога. Той казва, но вие сте от Бога, дечите, и победили сте ги. Победили сте тези, които са от света. Защото е по-велик, по-велик е оня, който е с вас, от онзи, който е в света. Тези стихове просто само иска да ви покажа как има една битка в твоя живот. Битката между духа и между плътта. И ти днес, когато преди да се включиш в тази битка, преди да започнеш да я водиш, ти трябва едно нещо да го разбереш. Днес трябва да го разбереш. Защото ако го разбереш после, ще имаш скърби. Ще го разбереш пак, но ще се случат някакви неприятни неща, за да го разбереш. Това е, че Господ, който идва при тебе днес, той е по-силен от всичко останало, което казва обикарите. Всичко останало. Когато ти днес се чудиш как да преминеш през нещо, как да се опазиш, как да станеш точно такъв, какъвто Бог иска. Просто днес трябва да знаеш, че Господ всичко това Той го знае предварително и знае точно какви са опасностите по пътя и точно как да преведе. Защото ако днес си мислиш, че оня, който е от света, е по-силен от този, който е с тебе, ти ще се обоиш от него, ще направиш това, което Той иска, ще пострадаш, и след това ще разбереш, че не е така, както той казва. И ако имаш късмет, ще се върнеш при онзи, който ти е казал предварително как трябва да бъдат нещата, защото при него нещата явно работят. Тогава ще разбереш, че той е по-силен. Но ако днес решиш, повярваш, че Господ е по-силен от всичко останало и започнеш да се боиш от него, ще бъдеш опазен от всичко останало, което има да се случи. Божието Слово превърва вас и победихте лукавия. По-велики е оня, който е с вас, от оня, който е света. Всичко това си го говорим просто за да видите, че когато Господ прави един план за спасение, когато Господ прави нещо, то не е за да бъде по-добре. Той го прави по този начин, по който трябва да се направи нещата. И Господ изисква човека да ги направи така, като той иска. Той ни оставя някакъв шанс ние да намерим спасение. Той прави спасението и казва, това е начинът, по който трябва да минеш и се старайте да влезете през тясната порта и да минете през тесния път, защото е стеснен. Защото широкият път е, който води към погибел и мнозина са уния, които са по него. Нали така? Казва, старайте се да минете през тясната порта. Ема, Господи, не може ли да направиш по-широка портата? Господ знае защо е направил портата тясна. Ние сме тия, които трябва да разберем, че трябва да минем през тясната порта, а не през широка. Откровение 3 глава, 20-22 стих. Когато Господ иска нещо от нас, когато Той иска да го направим така, както трябва, накрая се случва нещо, което не може да се случи, ако ти не го направиш както Господ иска. Ако Господ е казал, трябва да се покаеш, трябва да, да се кръстиш в името на Исус Христос, трябва да се покориш на Духа, ако ти не ги направиш тия неща, ако не направиш едно от тия неща, ти не можеш да се спасиш. Трябва да ги направиш. От тебе не се иска някаква сила, не се иска някакъв интелект, не се искат някакви пари. Господ ти каза, какво трябва да направиш, ти просто трябва да го слушаш и да вървиш заедно с Него. Той ще ти дава всичко необходимо до края и ти накрая ще бъдеш заедно с Него за винаги.
Въпросът е по какъв начин, който да било, може да разбере?
Чете Библията.
Ясно. Ясно. Това е ясно за Библията, но аз говоря за конкретно.
Да.
Аз говоря за конкретно, защото живота на един човек е с конкретни неща.
Да. Просто за това е направо църкви на всеки едно. В Щатите има градове, където има на едно кръстовище, има на три от едните има църкви. Още не съм видял кръстовище, което има на четирите ъгъла църква, но на три съм видял. В Чикаго, на университета, имаше на една улица, на всеки ъгъл на кръстовище, на три от едните на кръстовище имаше църква. Ако човек поиска да разбере каква е волята на Бога, трябва просто да прекуси кръстовището, да влезе в църквата и да попита. И ще му даде на Библия, ако не искат да говоря с него, ще прочете, ще разбере. Господ е направил благата вест да се чува навсякъде. Той е направил безплатно. Днеска има Библията в интернет, даже няма нужда да ходиш по кръстовище, както беше преди известно време. Пускаш си телефона, компютър, каквото искаш, отваряш и четеш, там пише. Покай се, защото Божието царство наближи. Обаче се връщаме сега на последната книга на Библията, Откровение, 3 глава, 20-22 стих. Говорихме за това, че Господ е много прецизен и Той изисква да се направи точно това. И то не е просто, защото Той е много капризен, а защото Той има определена цел и тази цел си струва. И ние само четем за нея, ние още не знаем как ще изглеждат нещата. Но когато четем за нея, това, което Господ иска да направи, ние разбираме, че нещата са страшно сериозни. Ето стоя на вратата и хлопам. 20-22 стих на 3 глава на Откровение. Стоя на вратата. Господ идва при тебе и чука на твоята врата. Ако чуя някой гласа ми и ми отвори вратата, нали, вървиш си по улицата и да среща някой и ти казва, искаш ли, знаеш ли, Исус те обича, иска да ти пробуди един нов завет в ръцете. На метрото се те чакат и минават по ескалатор, няма как се минат, нито няма това дясно. И три сред дайми и се опитват да им дадат новия завет, да го прочитат. Стоя на вратата и хлопам. И ако ми отвориш, ако го вземеш и ако го отвориш, почне да четеш. Ще вляза при него и ще вечерям с него, той сме. Господ иска да дойде при тебе. Ние искаме. Ние сме корабобратните люди. Господ иска да дойде при тебе. Обаче, вижте какво пише. Той го пише това в... Той го говори към църквите. И ние го знаем това. Но толкова честно го цитирам този стих. Ето стоя на вратата и хлопам. И ако чуя някой гласа ми отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен. Изпадам в помиление. Обаче следващия стих ми казва така. На този, който победи. Защото започва. Сега започва борбата. Когато Господ дойде пред теб и започне да унищожава греха в твоето тяло. Казва, на този, който победи, ще му дам вечен живот. Не, не пиши това. Ще направя небесно обиталище, той ще може да живее там при мен. Не пише това. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол. Чели ли сте го това? Правилно ли пише? Ще дам да седне с мен на моя престол. Царя на царете, Господа на господарите казва, ще ти дам да седнеш с мен на моя престол. Замислили ли сте някога за това нещо, че Господ ти казва, ще ти давам да седнеш с мене на моя престол, ама не е това, което, всичко, което той казва. Той го дообяснява. Той казва, както и аз победих и седнах с отца ми на неговия престол. И виждаме колко са страшни нещата. Защото ние знаем от части колко е страшен Господ. Он е, който може да създаде за 6 дена цялата вселена, която ни заобикаля, и да направи по такъв перфектен начин, че всичко работи безупречно, освен това, което ние сме успели да развалим. Той същия казва, ела при мен, ако победиш това, което сега днес ти казвам да направиш, ако ти победиш, ти ще седнеш заедно с мен на моя престол. Ние нямаме идея какво ще стане, като победи. От това обаче, който четем, разбираме, че си струва. Нали, он е другия стих, който казва, каквото на сърце не е дохождало, и на ума не е дохождало. Всичко това е приготвил Господ за уме, които го събоят. Тоест, ние не можем да си го представим. Господ казва, не се старайте, няма как да стане. Аз няма да ви го кажа сега, а вие не можете да си го представите. Само трябва да знаете, че е нещо, което си струва. Защото той го нарича, ще седнеш на моя престол. Моята власт, моята слава. Аз ще споделя с теб. Ние не можем да го коментираме това нещо. Можем само да знаем, че Великия Господ ти каже такова нещо. Ние не се молим за тия неща. Кой се моли на Бога? Господи, може ли да седна заедно с тебе на твоя престол? И го считаме за гордост. Но Исус Христос казва, аз ще ти дам да седнеш с мен на моя престол. И така, днес Господ идва при тебе и ти казва, това трябва да се оправи в твоя живот. Твоя живот не трябва да бъде такъв, той трябва да бъде такъв. И ти какво правиш? Ти можеш да решиш, че трябва да помислиш за това. Може би и си струва. Трябва да му отделиш малко време. Видим кога ще свърши другата ти работа и онази работа. И видиш да ги изпиташ неща. Но можеш да решиш. Оня, който идва днес при тебе, той знае какво прави. И това, което иска, си заслужава това. И май е по-добре да зарежа всичко останало. И да направя точно това, което той иска за мен. Амин. Господи, благослови.
Момент.